ขอโอกาสท่านอาจารย์เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี่หลายปีแล้วตั้งแต่ปี59ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นปีเลยแต่ถึงไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังทำงานเผยแผ่ต่อเนื่องมาไม่เคยขาดทุกวันนี้ไปที่ต่างๆก็พบพวกเราจำนวนมากเลยบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อฟัง YouTube ฟังซีดีภาวนาเป็นคนที่ภาวนาเป็นไม่ใช่มีประกาศนียบัตรรับรองอะไรวินยูชนรู้ด้วยตัวเองได้อันแรกเลยจากคนไม่เคยมีสติก็มีสติขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าพัฒนานะคนไม่มีศีลก็มีศีลขึ้นมาก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาคนไม่เคยมีสมาธินะเกิดสมาธิขึ้นมาก็เป็นการพัฒนาคนที่ไม่เคยเจริญปัญญาสามารถเจริญปัญญาได้อย่างนี้พัฒนามากส่วนจะถึงวิมุตติหรือไม่ถึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวละทุกวันนี้ธรรมะที่ภาคเพียรสอนญาติโยมมาส่งผลอย่างกว้างขวางอยู่พวกเราจำนวนมากสามารถรู้สึกตัวเป็นตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนคนรู้สึกตัวเป็นมีนับไม่ถ้วนช่วงหลังๆเนี่ยแค่รู้สึกตัวได้ยังใช้ไม่ได้ถือว่าด้อยพัฒนาแล้วจะต้องเจริญปัญญาเป็นการเจริญปัญญาเนี่ยในขั้นต้นต้องแยกรูปนามขันธ์5ได้หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเคยสอนเลยว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าได้เจริญปัญญาพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อนะจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วล่ะที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้อย่างเราเห็นว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เราเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อันนี้ก็เป็นการแยกขันธ์เวทนาขันธ์กับจิตนะบางคนก็แยกกุศลอกุศลเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อันนี้เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนานะอย่างเราเห็นกายหายใจออกกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเป็นของถูกรู้อันนี้เราเจริญกายานุปัสสนาอยู่ในบางคนก็เห็นความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้อันนี้เป็นผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่บางคนก็เห็นกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นในใจนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันก็เรียกว่าเป็นผู้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่บางคนก็เห็นการทำงานของขันธ์ธาตุอายตนะยังเห็นจิตเนี่ยไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้เห็นยากขึ้นมาละนะเป็นขั้นของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางคนก็เห็นถึงอริยสัจนะเห็นถึงอริยสัจแต่ว่าไม่ว่าเริ่มต้นเราจะดูกายเวทนาดูจิตนะหรือถ้าบารมีเราแก่กล้าเข้ามาที่ธรรมานุปัสสนาเลยดูขันธ์ธาตุอายตนะนะดูโพชฌงค์นิวรณ์ดูอริยสัจสิ่งเหล่านี้ดูยากนะยากกว่าดูกายดูเวทนาดูจิตอย่างธรรมานุปัสสนาเนี่ยครอบคลุมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลนะทั้งโลกิยะทั้งโลกุตตระเนี่ยธรรมานุปัสสนาจะกว้างขวางมหาศาลเลยแต่พวกเราไม่ต้องกลัวนะ เริ่มต้นแค่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปแค่นี้ก็ยังดีถึงวันหนึ่งมันก็จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งนั้นทุกคนจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถ้าภาวนาถูกเมื่อกี้เห็นสวดบทที่พระพุทธเจ้าสอนพระจุนทะกันใช่ไหมคนอื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจะมีสัมมาทิฏฐินะสวดไปพวกเราไม่มีหรอกนะพระจุนทะมีพระจุนทะภาวนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วท่านบอกทางให้ละนะแล้วเพียงแต่ชี้เป้าเท่านั้นว่าตรงนี้ไม่เอาตรงนี้จะเอาส่วนวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านบอกท่านสอนไว้ละจะไปเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาไปเป็นพรหมหรืออยากจะบรรลุมรรคผลถึงพระนิพพานท่านก็บอกทางไว้ให้สารพัดที่จะบอกงั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่นั่งสวดแล้วก็ปฏิญาณว่าอันนั้นคนอื่นก็เป็นเราจะไม่เป็นอะไรเงี้ยแค่นั้นไม่พอนะรับรองเลยว่ากิเลสเราจะยิ่งมากกว่าเก่าอีกกูเก่งกว่าคนอื่นเขาอีกงั้นเราต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อชำระล้างกิเลสออกจากใจของเราการจะทำลายกิเลสออกจากใจได้เนี่ยเครื่องมือที่สำคัญนะมีสองตัวตัวที่หนึ่งคือสัมมาสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธินะเครื่องมือมีสองตัวคือสติกับสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตซึ่งเป็นคนรู้นะรูปรู้นามนะเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องมือสองตัวถ้าสองตัวนี้ย่อลงมารวมกันจะเป็นประโยคที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่สงบนะสงบเนี่ยตื้นไปสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นถ้าพูดภาษาไทยให้พวกเรารู้เรื่องง่ายๆที่สุดเลยนะมันตรงกับคำว่าเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้โดยวาทะนะปฏิบัติจริงยากเพราะวันหนึ่งมีแต่เรื่องลืมเนื้อลืมตัวไอ้ที่จะรู้เนื้อรู้ตัวเนี้ยนับตัวได้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรเราขาดเครื่องมือที่สำคัญนะคือสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็สติที่ถูกต้องถ้าเรามีสมาธิถูกต้องมีสติถูกต้องแล้วขยันมีสัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องเราก็จะได้ปัญญานะปัญญาในขั้นโลกุตระได้สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระขึ้นมาก็จะพ้นทุกข์ได้ไม่มีการที่จะพ้นทุกข์ด้วยวิธีอื่นเลยนอกจากการสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อไรมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกเมื่อนั้นจิตจะปล่อยวางจางใครไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นนะเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าจิตมันหลุดพ้นแล้วนะอย่างหัดภาวนากับหลวงพ่อเนี่ยพวกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างจิตของเราเนี่ยเคยคลุกอยู่กับโลกตลอดเวลานะถ้าภาวนาไปหัดรู้สึกตัวไปหัดให้จิตใจอยู่กับตัวเองหัดรู้เท่าทันอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้บ่อยๆใจของเราจะค่อยๆถอนตัวออกจากโลกมันจะค่อยๆถอนออกมาหลายคนจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวนี้ใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนละใจเราเปลี่ยนไปแล้วแต่เดิมเนี่ยใจเราจมอยู่กับโลกจมอยู่กับความนึกคิดทั้งหลายตอนนี้ใจถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผ่านไปนะเราเป็นแค่คนรู้คนเห็นเนี่ยถ้าเราภาวนานะจิตจะค่อยๆ คลายออกจากโลกทีแรกมันก็ห่างโลกออกไปนะยิ่งถ้าได้ถึงพระอนาคามีเนี่ยจิตพระอนาคามีเนี่ยร่อนออกไปจากโลกเลยไม่เข้ามากระทบโลกเลยจิตปุถุชนจิตโสดาจิตสกทาคาเนี่ยยังเกาะอยู่กับโลกนะโลกที่พวกเรารู้จักนี่คือกามโลกกามาวจรภูมินะถ้าถึงพระอนาคามีเนี่ยจิตหลุดออกจากกามโลกหลุดจากกามาวจรภูมินะขึ้นไปสู่ รูปาวจรรูปาวจรภูมินะถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตหลุดออกจากภูมิทั้งหมดเลยทั้งสามภูมินะจิตจะเข้าสู่ภูมิที่สี่เรียกโลกุตตรภูมินะที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะไม่ใช่การพูดลอยๆแต่มีวิธีที่จะลงมือปฏิบัติขั้นแรกสุดเลยนะก่อนที่เราจะสามารถล้างกิเลสทั้งหลายได้และพัฒนากุศลทั้งหลายได้เนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกคือสตินะเครื่องมือตัวที่หนึ่งต้องพัฒนาเราอย่านึกว่าเรามีสติอยู่แล้วถ้าพวกเรามีสติอยู่แล้วนะพวกเราคงบรรลุมรรคผลกันไปหมดแล้วล่ะในความเป็นจริงเราไม่มีสติหรอกเพราะสติที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดามันคือสติปัฏฐานนะงั้นตัวสัมมาสติที่พระพุทธเจ้าพูดถึงไม่ใช่สติแบบเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ตกถนนนะเดินไปไม่ไปเหยียบขี้หมาโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยไอ้นั่นนะสติอย่างโลกสติอย่างชาวพุทธเราต้องเป็นสติปัฏฐานคือเป็นสติที่รู้นะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายสติที่รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนี่ยเบื้องต้นเราจะต้องหัดนะวิธีการที่เราจะหัดให้สติเกิดเนี่ยมีวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะแต่ว่าไม่รู้มันจะง่ายสำหรับพวกเราหรือเปล่าหลวงพ่อว่ามันง่ายหลวงพ่อน่ะเคยโต้แย้งกับครูบาอาจารย์รุ่นโตๆนะโตกว่าหลวงพ่ออย่างครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเลยท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่หลวงพ่อประโมทสอนทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอย่างเดียวท่านบอกมันยากในขณะที่หลวงพ่อบอกแม้มันง่ายๆนะแล้วก็ไม่รู้มันจะยากหรือจะง่ายแล้วแต่พวกเราแล้วล่ะขั้นแรกเลยฝึกให้ได้สตินะขั้นที่สองฝึกสมาธิให้ได้ถ้ามีสองตัวนี้แล้วทำให้มากทำให้เจริญแล้วมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกวิธีฝึกให้ได้สติทำยังไงขั้นแรกเลยนะเราต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้ต้องค่อยๆฝึกนะอยู่ดีๆมันไม่เกิดหรอกของดีๆก็ต้องฝึกเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตของตนเองไว้จิตเท่านั้นเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงนะอย่างเราจะเจริญกายานุปัสสนาเนี่ยใครเป็นคนรู้กายก็จิตเป็นคนรู้กายเราเจริญเวทนานุปัสสนาใครเป็นคนรู้เวทนาจิตเป็นคนรู้เวทนาเราเจริญจิตตานุปัสสนาใครเป็นคนรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็จิตนั่นแหละเป็นคนรู้เราเจริญธรรมานุปัสสนารู้รูปธรรมนามธรรมรู้กุศลรู้อกุศลรู้โลกียะรู้โลกุตตระทั้งหลายใครเป็นคนรู้ก็จิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราทำกรรมฐานไม่ได้จริงหรอกเราจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดหรือว่าเวลาเราไปดูท้องพองยุบเนี้ยจิตเราไม่เป็นผู้รู้นะจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องจมลงไปที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตจมอยู่ในเท้าบางคนจมไปอยู่ในพื้นไปหนักเลยเพราะเราจะต้องฝึกให้จิตมันเป็นตัวรู้ขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้จิตเป็นตัวรู้เนี่ยนะโดยรวบยอดเลยจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยนะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบนะพุทโธให้จิตสงบเนี่ยตื้นเกินไปหรือรู้ลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปก็รู้เท่าทันจิตไปเช่นเราหายใจไปหายใจไปเนี่ยจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้เรารู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ลมละหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดละคือรู้ทันจิตไปเรื่อยๆการที่เรารู้ทันจิตนี่แหละคือบทเรียนที่ชื่อจิตตสิกขาสิ่งที่ได้มานะนอกจากสมาธิแล้วจิตสิกขาจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาด้วยงั้นตัวนี้สำคัญมากนะถ้าพวกเราทำได้เนี่ยมรรคผลนิพพานไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแล้วมันจะง่ายที่สุดเลย อย่างถ้าเราเริ่มต้นบอกว่าเราจะไปพุทโธไปหายใจเพื่อให้จิตสงบอันนี้ยากแน่นอนเพราะจิตของเราฟุ้งซ่านจะไปทำให้สงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราปรับวิธีคิดวิธีมองวิธีปฏิบัติสักนิดหนึ่งนะอย่างเราพุทโธไปหายใจไปไม่ใช่เพื่อความสงบแต่เพื่อรู้เท่าทันจิตนะเพื่อทำจิตตสิกขาอันนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเช่นพุทโธพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนะบางทีเราพุทโธพุทโธพุทโธคืออะไรพุทโธคือความคิดแต่มันเป็นการคิดที่เราจงใจคิดเราจงใจเราเจตนาคิดคำว่าพุทโธขึ้นมาทำไมต้องเจตนานะถ้าเราไม่จงใจคิดพุทโธไว้จิตเราก็จะแอบไปคิดเรื่องอื่นโดยเราไม่รู้ทันจิตเราหนีไปคิดทั้งวันแหละงั้นที่หัดพุทโธพุทโธเนี่ยนะคือจงใจคิดพุทโธไว้เพื่อว่าเมื่อไหร่มันหนีไปคิดเรื่องอื่นเราจะได้รู้ได้เร็วว่าเฮ้ยหลงไปแล้วนะงั้นที่เราหัดพุทโธเนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตว่าจิตมันหลงไปแล้วเท่านั้นเองแค่นี้แหละมันจะยากอะไรนักหนาแต่ถ้าไปพุทโธเพื่อให้จิตสงบไปหายใจเพื่อให้จิตสงบอันนี้ยากแน่นอนแต่ถ้าทำเพื่อจะรู้เท่าทันจิตไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่างเราพุทโธพุทโธนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหรือหายใจนะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ในลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจหายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีวิเศษที่สุดหรอกมีแต่กรรมฐานอะไรที่เราทำได้เราถนัดอันไหนเอาอันนั้นเพียงแต่ปรับนิดนึงแทนที่จะทำเพื่อให้จิตสงบอย่างดูท้องพองยุบเนี่ยไม่ใช่ให้จิตสงบนะแต่เพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่เพื่อรู้ทันท้องด้วยนะรู้ทันท้องมันจะได้อะไรกิเลสไม่ได้อยู่ที่ท้องนะกิเลสอยู่ที่จิตกุศลก็อยู่ที่จิตมรรคผลก็อยู่ที่จิตไม่เอาจิตแล้วจะเอาอะไรหลวงปู่มั่นถึงกับฟันธงเลยนะว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมงั้นต้องได้จิตมาก่อนนะวิธีจะได้จิตมาก็คือทำจิตตสิกขาเนี่ยเรียนเรื่องจิตไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้นะจิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆตรงที่เราคอยรู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปพอจิตเราไหลปุ๊บสติจะเกิดเองสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุที่ทำให้เกิดสติพวกเรารู้หรือเปล่าที่เราเจริญสติกันเราไม่รู้เหตุนะเราก็มั่วไปเรื่อยๆเราต้องทำเหตุของสตินะคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดการจำสภาวะได้แม่นเรียกว่าทีระสัญญาจิตจะจำสภาวะได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้หายใจเข้าพุทออกโธก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีของดีวิเศษอะไรมากกว่ากันหรอกเหมือนกันหมดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันนะอย่าทำกรรมฐานที่ชั่วๆก็แล้วกันนะเช่นด่าคนอื่นทั้งวันเราด่าแล้วมีความสุขเนี่ยใช้ได้ไม่ได้อะมันยั่วกิเลสนะงั้นทำกรรมฐานที่ดีๆนะทำเข้าไปเถอะอะไรก็ได้พุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลนะที่เรารักษาไว้ดีแล้วอย่างคิดถึงทานเนี่ยที่แรกใจเราว้าวุ่นนะเราก็คิดถึงว่าโอ้เราเคยสร้างคุณงามความดีอะไรมานะทำทานถือศีลมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยพอนึกถึงปุ๊บเนี่ยจิตใจสงบสุขขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะเห็นเมื่อกี้จิตฟุ้งซ่านตอนนี้จิตสงบนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตไปการที่เรารู้ทันจิตบ่อยๆนะจิตสุขเรารู้จิตทุกข์เรารู้จิตดีจิตชั่วเรารู้จิตสงบเรารู้จิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้การที่รู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นนะจำสภาวะได้แม่นเช่นมันหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บถ้าฝึกอย่างนี้เรียกว่าเราได้สติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเป็นสติปัฏฐานด้วยเพราะสติตัวนี้รู้เท่าทันจิตซึ่งเป็นตัวนามธรรมนะรู้รูปรู้นามเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้งนั้นแหละงั้นเราฝึกเข้ามาที่ตัวจิตเลยนะจะง่ายที่สุดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ รู้บ่อยๆรู้เนืองๆถ้าไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะวิธีไหนก็ใช้ได้เหมือนกันตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลภาวนาอยู่7 เดือนเท่านั้นแหละหลวงปู่ดูลรับรองแล้วว่าช่วยตัวเองได้แล้วเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนแล้วนะท่านบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาเรียนที่ท่านก็ไปได้ด้วยตัวเองแต่หลวงพ่อก็ยังไปนะไปหาท่านเรื่องอะไรจะโง่ไม่ไปนะโอกาสที่พบครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอท่านรับรองว่าเราไม่หลงทางแล้วเนี่ยหลวงพ่อออกไปดูครูบาอาจารย์สำนักอื่นๆสำนักไหนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปดูหมดนะตะเวนไปทั่วเลยนะโดยที่เราไม่เป๋นะไม่เก๋เองเพราะเราได้หลักที่แม่นยำในการปฏิบัติแล้วแต่ถ้าหลักยังไม่แม่นนะเที่ยวตะเวนที่โน่นที่นี่เราก็ไม่ได้กินนะมั่วไปหมดเลยนะจะเริ่มมีปัญหาว่าพุทโธดีหรือพองยุคดีหรือสัมมาอรหังดีจะไปเริ่มเรื่องซึ่งไม่ได้สาระอันนั้นขึ้นมานี่ตอนหลวงพ่อไปนะหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อเทียนใครรู้จักหลวงพ่อเทียนบ้างนะท่านอายุน้อยกว่าหลวงปู่ทูบนะท่านคงพวกเดียวกันนะหลวงปู่ทูบหลวงพ่อเทียนนะหลวงปู่ทูบอยู่นางเลิ้งนะหลวงพ่อเทียนสอนขยับนะขยับทำจังหวะหลวงพ่อไปดูนะไม่ได้กล้าไปเรียนกับท่านหรอกเพราะเราเข้าใจอยู่นะไปเห็นท่านปุ๊บเนี่ยโอ้หลวงพ่อเทียนดีนะหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวนะรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เลยนะเห็นรูปนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรเนี่ยท่านขยับแล้วท่านรู้สึกนะหลวงพ่อก็เอาบ้างนะไม่ไปนั่งเรียนรวมกับเขาหรอกเพราะว่าเราภาวนาของเราเองดีกว่าไปนั่งใต้ต้นไม้อยู่ที่วัดสนามไหนนั่นแหละขยับขยับไปนะหัดขยับตามที่ท่านสอนดูแต่ขยับอยู่ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจเนี่ยขาดสตินะเห็นเพื่อนทีเดียวขาดสติเลยดีใจแล้วไม่รู้ว่าดีใจหลวงพ่อก็หันซ้ายหันขวานะก้าวเท้าไปจะข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนพอเท้าเคลื่อนไหวเท่านั้นสติเกิดเลยทำไมเท้าเคลื่อนไหวแล้วสติเกิดก็เราเคยขยับมือแล้วสติเกิดร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เคยฝึกมืออยู่แท้ๆนะพอเท้าเคลื่อนไหวมันก็รู้เหมือนกันนะงั้นจุดสำคัญเนี่ยทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือถ้าเราเป็นคนเคยฝึกเจริญสติด้วยการดูกุศลอกุศลอย่างเราขี้โมโหเนี่ยเราดูจิตโกรธเราก็รู้จิตหายโกรธเราก็รู้ฝึกเรื่อยๆไปต่อไปจิตจำสภาวะของความโกรธได้แม่นทันทีที่ความโกรธเกิดสติจะเกิดเองนะหรือถ้าเราดูเวทนาเนี่ยทันทีที่ความสุขความทุกข์เกิดนะสติเกิดเองเราจะต้องฝึกจนสติเกิดเองสติที่เกิดเองเนี่ยเป็นสติที่มีกำลังแก่กล้าในทางอภิธรรมเนี่ยเขาสอนชัดนะบอกว่าจิตที่ดีเนี่ยต้องเป็นมหากุศลจิตไม่มีโลภโกรธหลงนะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลบางดวงไม่มีปัญญานะแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเกิดเองด้วยถึงจะเรียกว่ามีกำลังกล้าเกิดเองเรื่องอสังขาริกังถ้าเป็นกุศลที่ต้องบิ้วให้เกิดเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนเมื่อเราจะต้องฝึกจนสติเกิดอัตโนมัติมันถึงจะเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าวิธีฝึกก็คือหัดรู้สภาวะให้ได้บ่อยๆอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไปนะแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยสติจะระลึกได้เองนะเช่นเราพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยนะแล้วจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันพุทโธไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัตินะแต่ว่าตัวที่เราดูจริงไม่ใช่คำว่าพุทโธตัวที่เราดูจริงคือจิตจิตเป็นนามธรรมนะเอาไปทำวิปัสสนาได้งั้นเราหัดพุทโธพุทโธนะพอจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันไหลปุ๊บรู้ทันจนจิตจำสภาวะของการไหลได้ต่อไปพอมันไหลปุ๊บนะสติเกิดเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยนะ หรืออย่างถ้าจะดูกายนะอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะเกียฝึกแบบหลวงพ่อเทียนดูกายร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะมีสติเรื่อยๆแล้วพอขาดสติเนี่ยก็รู้ทันที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะไอ้หนูของเราตัวใหญ่เหลือเกินแมวเราตัวเล็กเหลือเกินเป็นลูกแมวที่ไม่รู้จักโตนะหนูมันคาบไปกินซะอีกเนี่ยสู้มันไม่ได้งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีเลวกว่ากันหรอกเหมือนกันทั้งนั้นแหละขอให้ได้จิตเท่านั้นแหละถ้าได้จิตก็ได้ธรรมะมั่งให้ถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะอย่างจะพุทโธจะหายใจนะจะดูท้องพองยุบก็ได้เวลาดูท้องพองยุบอย่าไปดูที่ท้องนะแค่รู้สึกร่างกายมันพองร่างกายมันยุบหรือร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยรู้สึกร่างกายไปแล้วพอจิตเราหนีไปจากกายหนีไปอยู่ที่อื่นเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้ทันตัวสำคัญคือการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมากรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาบ่อยๆแล้วต่อไปสติจะเกิดอัตโนมัติพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บอย่างหลวงพ่อขยับเท้าไปเนี่ยสติเกิดแล้วนะเพราะเราเคยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกสติก็เกิดเองงั้นกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันแหละนะถ้าถูกก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าทำผิดยังไงก็ผิดหมดแหละนะไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกตอนหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยสังเกตไหมจิตก็ไม่นิ่งรู้สึกไหมจิตไหลไปคิดไหลเยื้อยๆไปนะเรื่อยๆไปเนี่ยรู้ทันไปเรื่อยๆแต่การที่จะคอยรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนเนี่ยอยู่ๆไปรู้มันตรงๆเนี่ยรู้ยากนะมันต้องมีเครื่องสังเกตคือเครื่องอยู่ของจิตซะก่อนงั้นใน สติปัฏฐานเนี่ยท่านจะเริ่มจากการมีวิหารธรรมนะกายเยกายานุปัสสีวิหารตินะมีกายในกายเป็นวิหารธรรมมีเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมมีจิตในจิตเป็นวิหารธรรมมีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมวิหารธรรมก็คือบ้านของจิตเครื่องอยู่ของจิตแล้วพอจิตมันหลุดไปจากวิหารธรรมเราจะได้รู้ได้ไวๆเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรลึกลับหรอกนะจะหายใจพุทโธหรืออะไรก็ได้นะแล้วพอจิตมันทิ้งไปมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานของเราเราก็รู้ทันจิตมันถลำลงไปนอนแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันเท่านี้เองนะจิตหลงไปก็รู้จิตลงไปเพ่งไปแช่ก็รู้สองอย่างนี้ทำยากไหมไม่เห็นจะยากอะไรเลยถ้ายากก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะเนี่ยถ้าเราหัดดูจิตดูใจนะพอจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้พอเคลื่อนปั๊บมันจะรู้เองเรียกว่าสติเกิดแล้วถ้าหากเราดูสภาวะที่จิตเคลื่อนได้นะทันทีที่จิตเคลื่อนแล้วสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะการเคลื่อนนั้นจะดับอัตโนมัติเพราะอะไรพระจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีกิเลสมีนิวรณ์นะมีกิเลสอุทัจจะเมื่อกี้ก็สวดอยู่คนอื่นมีอุทัจจะเราจะไม่มีขี้โม ฟุ้งกระต่ายไปแหลกลานนี่บอกคนอื่นมีอุทัจจะเราจะไม่มีอุทัจจะนี่กำลังหลงอยู่แท้ๆเลยนะเนี่ยต้องหัดของฟรีไม่มีอยากได้ของดีต้องฝึกไปทำนะให้กันบ้านไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปสิ่งที่ได้อันแรกคือสติแล้วถ้าจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสิ่งที่ได้มาเป็นของแถมเลยคือสมาธินะงั้นหลวงพ่อจะเน้นลงมาเวลาพวกเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นไม่เคลื่อนไม่โครงเคลงไม่คลอนแคลนนะงั้นจิตที่มันเคลื่อนไปเนี่ยเพราะมันมีนิวรณ์มีความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดนะทันทีที่สติเกิดเนี่ยกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะสติกับกิเลสเกิดพร้อมกันไม่ได้นะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้หรือจิตไปนอนแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานแล้วก็รู้เนี่ยจิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยนอกจากจะได้สตินะพอเคลื่อนปุ๊บมันรู้สึกเองพอรู้สึกปุ๊บสติเกิดแล้วเนี่ยนิวรณ์จะดับนะ ความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมการฝึกสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องยากง่ายกระติดเดียวเองจิตเคลื่อนเรารู้นี่แหละได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิตรงนี้ตามทันไหมตามทันไหมสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยมันฟุ้งไปด้วยอำนาจของกิเลสนะด้วยอำนาจของอุทธัจจะฟุ้งไปฟุ้งมากๆก็รำคาญใจกุกุจจะก็เกิดนะพอฟุ้งไปแล้วไม่มีสติรู้ทันก็เพลิดเพลินพอใจนะก็เป็นกามฉันทะมันทำงานขึ้นมาฟุ้งไปแล้วเจออารมณ์ไม่ชอบใจนะปฏิฆะก็ทำงานขึ้นมาฟุ้งไปแล้วนะไม่รู้จักมันนะลังเลสงสัยขึ้นมานะฟุ้งมากๆเข้าหมดแรงหล่นตุ๊บลงไปทีนมิทะความเสื่องซึมก็เข้ามาครอบงำเนี่ยมันมาจากโคตรเง่าของตัวนิวรณ์พวกนี้นะคือตัวฟุ้งซ่านนี่เองถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติสมาธิที่ดีเนี่ยจะต้องเกิดเองไม่ใช่เกิดโดยเราสั่งให้เกิดถ้าเราจงใจทำจิตไม่ให้เคลื่อนเนี่ยจิตจะแน่นแน่นจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งซึมทื่อเป็นอกุศลจิตจำไว้นะจิตที่เป็นมหากุศลจิตต้องเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในขณะนั้นนะเพราะงั้นเราจะต้องฝึกให้จิตของเราเนี่ยมีสติอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติหลักสูตรอันเดียวเลยที่จะทำให้ได้ทั้งสองอย่างนี้นะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะเคลื่อนในสองแบบเท่านั้นเองนะอันหนึ่งเคลื่อนไปแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันที่สองเคลื่อนหลงลืมอารมณ์ไปนะอารมณ์กรรมฐานนะไม่ใช่อารมณ์อื่นเพราะฉะนั้นเราคอยฝึกเรื่อยๆถ้าทำได้มรรคผลนิพพานไม่ไกลเลยนะไม่ใช่เรื่องไกลเลยหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่เด็กนะฝึกตั้งแต่เจ็ดขวบเรียนกับท่านพ่อหลีท่านสอนอานาปานสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองนับอย่างนี้ท่านให้นับถึงสิบแล้วก็ถอยลงมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าหลวงพ่อตอนนั้นเด็กอ่ะหลวงพ่อนับเลขถอยหลังไม่เป็นหลวงพ่อก็ไม่นับเลยหนึ่งถึงสิบแล้วหลวงพ่อต่อสิบเอ็ดสิบสองไปถึงร้อยเลยแล้วเริ่มหนึ่งใหม่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะเนี่ยหายใจไปอย่างเนี้ยทีแรกยังทำไม่เป็นนะก็มุ่งไปที่ครูบาอาจารย์ให้ทำก็ทำไปงั้นแหละไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรด้วยซ้ำไปมันเด็กจนกระทั่งไม่ได้มีความอยากนะหายใจไปพอจิตเริ่มสงบเนี่ยก็เหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทการนับหายไปพอจิตสงบมากขึ้นพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างนะเป็นอุคหานิมิตเป็นแสงสว่างขึ้นมาดูที่แสงสว่างต่อไปนั้นก็กลายเป็นปฏิภาคนะย่อได้ขยายได้เล่นได้ตามใจนะเนี่ยเราเสร็จแล้วเล่นแล้วเสร็จแล้วตามแสงออกไปข้างนอกตัวนี้พลาดเอาไปเที่ยวดูสวรรค์ดูผีดูเปรตอะไรงั้นออกนอกไปงั้นไม่ได้เรื่องหรอกนะดูไปช่วงหนึ่งนะใจมันนึกขึ้นมาได้ว่าเจอเทวดาเราไม่กลัวแต่ถ้าไปเจอผีเนี่ยจะกลัวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่ให้จิตหลงออกไปตามแสงออกไปอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นการฝึกสตินะงั้นเรามีอารมณ์คือแสงสว่างนะแสงมันเกิดขึ้นตัวเนี้ยแสงสว่างแล้วจิตเคลื่อนไปจากแสงเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันงั้นก็คือการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้นั่นเองนะเนี่ยเดินเข้าร่องตรงนี้ได้ในสุดจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไปต่อไม่เป็นละก็แค่รู้ตัวอยู่เฉยๆมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็เลยมาดูจิตที่แรกก็ดูไม่เป็นดูแล้วไปรักษาตัวผู้รู้ให้มันนิ่งไปฝึกอยู่อย่างนี้สามเดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกใช้ไม่ได้อันนี้เป็นการแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทำซะจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้ไปดูใหม่ท่านบอกให้ไปดูเหมือนเราดูหนังสือเวลาดูหนังสือเนี่ยเราไม่ใช่คนแต่งหนังสือหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นเองนะ เราไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือไม่ต้องบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดมันมีอะไรให้ดูก็ดูอันนั้นแหละท่านบอกให้ดูจิตดูใจหลวงพ่อจะเห็นทีแรกการดูจิตดูใจนะจะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตก่อนเวลาเราดูจิตเนี่ยอันแรกๆเลยที่ดูง่ายคือดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตนะแล้วถ้าละเอียดขึ้นมาเนี่ยดูพฤติกรรมของจิตที่มันไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงที่จิตเคลื่อนนั่นแหละนี่หลวงพ่อเวลามาสอนหลังๆเนี่ยหลวงพ่อสอนเอามาตรงที่จิตเคลื่อนเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมเสียเวลาแล้วนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เลยได้ทั้งสติทำไมได้สติเพราะจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นสติก็เกิดทำไมได้สมาธินะเพราะว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านนะเห็นไหมไม่ใช่เพราะเราเก่งทำให้มันสงบนะแต่เพราะมันไม่ฟุ้งซ่านทำไมมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านคือการที่ไหลแค่นี้เองทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาฝึกไว้นะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากหรอกที่หลวงพ่อเถียงกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกยากยากนี่บางทีท่านเริ่มมาจัดทำยังไงจิตจะสงบของหลวงพ่อมองหน้าพวกเราแล้วจะทำจิตให้สงบเหมือนหลวงพ่อทำตอนเด็กๆเนี่ยคงยากบ้านเมืองทุกวันนี้วุ่นวายจะตายผัสสะของเรามีตลอดเวลานี่เราทำสิ่งที่เราทำได้จริงนะทำได้จริงก็คือดูจิตของเราไปจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปเมื่อ30กว่าปีก่อนที่ไหนที่ไหนก็ฝึกดูกายนะมีหลวงพ่อนี่แหละเข้าไปหาหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตแทบจะไม่มีใครดูจิตเลยนะแล้ววันหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อฟังแล้วไม่เชื่อหรอกเราก็แสบเหมือนกันนะอาจารย์บอกก็ไม่เชื่อหรอกต้องพิสูจน์ได้ก่อนถึงจะเชื่อนะนิสัยเป็นอย่างนั้นเลยมาถึงวันนี้การดูจิตรุ่งเรืองในเมืองนะรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะการดูกายจะทำได้ดีต้องทรงฌานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกถ้าไม่ทรงฌานไปดูกายเวทนานะจะถลำลงไปนอนแช่อยู่เฉยๆหรือไม่ก็สติแตกอย่างไปดูเวทนาเนี่ยถ้าจิตไม่ทรงฌานนะมันจะทรมานจนสติแตกเลยนะงั้นกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนทรงฌานนะจิตตานุปัสสนาและธัมมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกเรายุคนี้เข้าฌานไม่เป็นนะงั้นเราก็ต้องทำสิ่งที่เราทำได้คือเจริญปัญญาด้วยวิปัสสนาญาณิกเลยนะดูเข้าไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองเนี่ยง่ายที่สุดธรรมานุปัสสนายากกว่าจิตตานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาเนี่ยของคนซึ่งอินทรีย์แก่กล้าละระหว่างกายกับเวทนานี่เหมาะกับพวกทรงฌานกายเป็นของง่ายเวทนายากกว่าจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับของพวกที่เดินวิปัสสนาไปเลยวิปัสสนาญาณิกนะจิตตานุปัสสนาดูง่ายนะธรรมานุปัสสนายากกว่านะต้องของพวกอินทรีย์แก่กล้านะงั้นเราสมมุติไว้ก่อนว่าพวกเราอินทรีย์อ่อนเพราะถ้าอินทรีย์แข็งก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะนะคงไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือนิพพานไปแล้วล่ะสมมติไว้ก่อนว่าอินทรีย์อ่อนอย่าไปสันนิษฐานว่าอินทรีย์แข็งแล้วนะมันแข็งแต่ใจมันดื้อใจมันด้านแต่ธรรมะแข็งเหลือเกินนะอินทรีย์เรายังอ่อนเนี่ยเราดูจิตใจของตัวเองง่ายที่สุดละนะตรงที่หลวงพ่อบอกว่าจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยมันอยู่ในจิตตานุปัสสนาตรงที่ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตไม่ฟุ้งซ่านก็รู้นะรู้ตรงนี้แล้วเราคอยรู้ทันไปหรือถ้าดูจิตที่เคลื่อนไปไม่เห็นนะจิตฟุ้งซ่านดูไม่เห็นนะดูเท่าที่เห็นอย่างถ้าเราขี้โลภเราก็เห็นจิตโลภเราก็รู้จิตหายโลภเราก็รู้นี่อ้อมหน่อยนะอ้อมหน่อยเพราะว่าเรียนลงไปที่ตัวโลภนะพ่อแม่ของตัวโลภมันก็คือตัวหลงถ้าเรียนเข้ามาที่ตัวพ่อแม่มันได้เรียนถึงตัวหลงได้นะสั้นที่สุดเลยจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสั้นนิดเดียวเลยแต่ถ้าเคลื่อนแล้วไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานะ ถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วยังไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาโลภโกรธหลงเช่นมันเกิดสุขขึ้นมาแล้วเรารู้ไม่ทันว่าตอนนี้จิตกำลังสุขมันจะเกิดยินดีในความสุขนะเกิดราคะขึ้นมาหรือเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่เห็นว่าจิตมีความทุกข์มันจะเกิดโทสะขึ้นมาว่าถ้ามันเกิดสภาวะไม่สุขไม่ทุกข์นะจับอะไรไม่ถูกเลยโมหะเอาไปกินงั้นถ้าเราดูได้เนี่ยนะดูได้ตั้งแต่จิตเคลื่อนได้เนี่ยดีที่สุดจิตเคลื่อนก็คือเคลื่อนไปหาผัสสะนั่นเองเคลื่อนไปหาผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตรงนี้เราไม่เห็นก็จะเกิดเวทนาเคยได้ยินไหมผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตรงผัสสะเราเห็นได้คือจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันทำตรงนี้ได้ง่ายที่สุดแล้วนะง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้าดูไม่ทันสติมันไม่ยอมเกิดนะมันก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งดูตัวนี้ไม่ได้มันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาไปดูที่เวทนาก็ยังดีกว่าไม่ดูเลยนะถ้าเวทนาก็ยังดูไม่ทันก็ไปดูที่จิตตานุปัสสนานะจิตจะมีกิเลสแทรกเข้ามาตามเวทนาเข้ามาเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะสุดท้ายมันจะเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาเองอ่ะมันจะแจ้งอริยสัจขึ้นมาเองนะนี่เส้นทางเดินนะใครเคยอ่านเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างมีไหมลองยกมือสิไม่มีเลยหรอถ้าไม่มีไปอ่านบ้างนะถ้าไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยน่าสงสารเลยล่ะพระอนนท์เคยบอกพุทธเจ้าพระอนนท์เป็นพระโสดาบันไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์แสดงนะที่พระองค์บอกว่าลึกซึ้งนะปรากฏแก่ข้าพระองค์เป็นของตื้นตัวนี้คนก็ตีความกันว่าทำไมพระอนนท์มาตื้นอันหนึ่งพระอนนท์จีเนียสมากอันที่สองก็คือพระอนนท์ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทจริงก็เลยรู้สึกว่าตื้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เชียร์นะสาธุอนนท์ถูกต้องนะไม่ใช่พระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะอนนท์นะทำไมท่านบอกอย่าพูดอย่างนั้นก็พระอนนท์เป็นพระโสดาบันจะไปรู้แจ้งแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงนะถ้ารู้แจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นพระเจ้าบอกถ้าไม่รู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทนั้นยังเวียนว่ายตายเกิดอีกนะวัฏฏะนี่ยังไม่สิ้นนะเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะมีอายตนะใช่ไหมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัจจัยก็ทำให้เกิดการกระทบอารมณ์คือผัสสะตรงที่กระทบอารมณ์เนี่ยตามองเห็นรูปเนี่ยใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นจิตอาศัยตาอาศัยจักขุประสาทไปรู้รูปจิตอาศัยประสาทหูไปฟังเสียงนะถ้าไม่มีจิตตัวเดียวนะมีแต่ตาแต่ไม่มีจิตมันจะไม่เห็นรูปงั้นคนที่ไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ผู้ที่ไปเห็นอารมณ์นะคือจิตนิยามของคำว่าจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะงั้นตัวจิตเนี่ยตัวใหญ่นะงั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆจิตวิ่งไปดูเรารู้ทันจิตวิ่งไปฟังเรารู้ทันจิตวิ่งไปคิดเรารู้ทันมันวิ่งได้6ช่องแต่6ช่องเนี่ยอยู่ๆไปดู6ช่องเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะมันมีช่องที่มากเกินไปเราก็มาทำกรรมฐานก่อนจะไปเจอในสนามรบจริง6ช่องทางเนี่ยมาทำในรูปแบบอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปนะแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจคือไหลไปที่กายนะหรือจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นเรารู้นี่ไหลไปทางใจแทนที่จะดู6ช่องเราเหลือดู2ช่องนะจิตไหลไปที่กายก็รู้จิตไหลไปทางใจคือหนีไปคิดนึกปรุงแต่งก็รู้ฝึก2ช่องให้ชำนาญนะแล้วเสร็จแล้วออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ย6ช่องเนี่ยเราจะสู้ได้เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยไม่ต้องไปกำหนดที่อื่นเลยให้รู้ทันอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เองพอตามองเห็นเนี่ยถ้าเราสติเราดีนะเราเห็นว่าจิตวิ่งไปที่ตาจบแล้วปฏิจจสมุปบาทเดินต่อไปไม่ได้แล้วขาดแค่นั้นละเรารู้ทันว่าจิตวิ่งไปฟังแล้ววิ่งไปทางหูแล้วปฏิจจสมุปบาทขาดตรงนั้นละนะไม่สามารถปรุงความทุกข์ขึ้นมาให้เราได้ละนะขาดตั้งแต่เริ่มต้นเลยคล้ายๆมันถูกทำแท้งไปตั้งแต่แรกแล้วตามองเห็นปุ๊บสติรู้ว่าจิตหลงไปทางตาแล้วนะจะไม่ปรุงต่อละนะ แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันจะปรุงเวทนาขึ้นมามีตามองเห็นรูปเนี่ยจิตดวงที่มองเห็นรูปเนี่ยมีอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวนะแต่ว่าพอมันส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตนี่คือรูปอะไรพอรูปผู้หญิงสวยเนี่ยเกิดอารมณ์ที่พอใจขึ้นมานะมันจะเกิดโสมนัสเวทนามีความสุขทางใจขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้จิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขตรงนี้นะอย่าไปกำหนดอยู่ที่ตาอย่างเดียวนะตามองแล้วเนี่ยตามองนะอย่างนี้เหมือนคนพิการนะให้เป็นธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าถ้าสติเราเร็วจริงจิตวิ่งไปทางตาเรารู้ทำไมมันวิ่งไปที่ตาเพราะมันมีตัณหามันมีรูปตัณหามันอยากเห็นรูปมันอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจตัณหาเลยมีหกช่องนะพอมีตัณหาขึ้นทางไหนจิตก็ไปเกิดทางนั้นตัณหาไปทำให้จิตสร้างภพจิตก็ไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่หยิบทีละอันนะตรงที่จิตหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ฟังแล้วยากนิดหนึ่งนะฟังเล่นๆไปก่อนวันนี้ไม่รู้เรื่องวันหน้ารู้เองมันคงไม่โง่ตลอดหรอกนะยากวันนี้วันหน้ามันก็ง่ายถ้ากลัวยากตั้งแต่วันนี้วันหน้ามันก็ยังยากต่อไปอีกนะใจสู้ๆหน่อยนะฟังหลวงพ่อรอบแรกนะฟังไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวไปฟังซีดีเอาไปดู YouTube เอานะมีให้ดูงั้นฝึกไว้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่จะดูทีละหกช่องทำยากเล่นมันสองช่องคือกายกับใจนี่แหละเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยหลงทางใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเนี่ยหลงไปที่กายไม่หลงไปที่กายก็หลงไปที่ใจเล่นอยู่สองช่องให้ชำนาญนะต่อไปออกมาหกช่องนี่สบายมากเลยจิตเคลื่อนไปทางตาก็รู้เคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้หมดเลยพอรู้ปุ๊บนะไม่มีอะไรต่อแล้วเป็นอุเบกขานะไม่ปรุงต่อแล้วแต่ถ้ารู้ไม่ทันมีผัสสะแล้วรู้ไม่ทันนะมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะแล้วเกิดเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจนี่แหละเป็นที่ที่กิเลสแทรกความโศกเกิดขึ้นทางใจกิเลสจะแทรกนะคือราคะจะแทรกความทุกข์เกิดขึ้นในใจโทสะจะแทรกความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นทางใจโมหะจะแทรกเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกไหมมักจะเพลินเผลอลืมเนื้อลืมตัวไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเนี่ยกำลังเพลินอยู่นะใครเอาก้อนหินกว้างมาโดยไม่เจตนาลงหัวเราพอดีเจ็บนะเจ็บนี่ไม่เพลินแล้วใช่ไหมเจ็บเนี่ยโทสะขึ้นแล้วมึงมาปากระบาลกูอย่างเงี้ยนะโทสะขึ้นแล้วหรือถ้ามีความสุขนะร้อนมากเลยแล้วลมโชยมาแผ่วๆมาถูกร่างกายเย็นชื่นใจนะมันมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขขึ้นมาแหมมันชอบจังเลยตรงนี้ดีจังเลยเย็นราคะมันเกิดแล้วตัวเวทนาไม่ใช่กิเลสนะแต่กิเลสมันแทรกตามเวทนาไม่จริงงั้นให้มีสติรู้เข้าไปถ้ารู้ได้ตั้งแต่มันมีผัสสะดีที่สุดถ้าตรงมีผัสสะยังไม่รู้มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆในใจให้รู้อันนี้ดีปานกลางนะถ้าสุขทุกข์ทางใจเกิดเฉยๆทางใจเกิดยังไม่รู้มันจะเกิดกิเลสแทรกเข้ามารู้ตรงที่มีกิเลสแทรกอันนี้ดีขั้นต่ำนะดีระดับล่างหลังจากนั้นไม่ได้กินแล้วความทุกข์จะต้องเกิดแล้วนะพอกิเลสเกิดเนี่ยจิตจะเริ่มดิ้นจิตจะเข้าไปยึดถือต่างๆนะยึดถือสิ่งต่างๆจิตจะดิ้นรนทำงานเรียกว่าสร้างภพจิตจะหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์นะตัวทุกข์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือตัวทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามนี่แหละคือตัวทุกข์อินทรีย์22เป็นตัวทุกข์แล้วแต่จะแยกนะที่จริงก็คือรูปธรรมกับนามธรรมจะแยกแบบขันธ์5ก็ได้นะอายตนะ6ก็ได้นะแยกสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นส่วนๆนี่แยกเป็นอินทรีย์22นะธาตุ18ปฏิจจสมุปบาท24อะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะแยกแล้วแต่ความถนัดแต่ง่ายที่สุดนะ ไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตเคลื่อนแล้วรู้นะเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ไปทำตัวนี้ให้ได้นะแล้วจะไปฟังซีดีหลวงพ่อซ้ำไปดู YouTube ตรงนี้ซ้ำเนี่ยจะรู้เรื่องอย่างรวดเร็วเลยแล้วกิเลสเนี่ยมันจะเจิดกระเจิงหนีเราอย่างรวดเร็วเลยนะใช้เวลาไม่มากหรอกขอให้ทำให้ถูกแล้วก็ทำให้พอทำให้พอไม่ใช่ว่าทำ10ปี20ปีนะทำให้พอหมายถึงว่าทำให้มากที่สุดถี่ยิบเลยหลวงพ่อภาวนาทำไมเร็วนะขนาดพวกพระอุปถัมภ์อยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเป็นโยมอ่ะเขายังถามหลวงพ่อเลยว่าโยมภาวนาได้ไงปีหนึ่งเนี่ยทำได้เยอะกว่าพระภาวนา10ปี20ปีบอกผมทำทั้งวันเนี่ยทำให้พอคือทำทั้งวันนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับเวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัตินะถ้าทำได้อย่างหลวงพ่อว่าเนี่ยเรียกว่าเราทำได้ต่อเนื่องแล้วนะทำได้สมควรแก่ธรรมะนะแต่ถ้าประเภทนับปีเนี่ยทำมา20ปีทำไมไม่ได้ใน20ปีเนี่ยรู้สึกตัวรวมกันได้ไม่ถึง1วันนอกนั้นหลงตลอดเลยแล้วก็เคยนั่งสมาธิตอน10ขวบตอนนี้30แล้วทำไมยังไม่ได้ก็มันนั่งอะไรนั่งฟุ้งซ่านนั่งเคลิบเคลิ้มลืมตัวนะไม่ได้สติขึ้นมาก็ไม่ได้หรอกจุดสำคัญคือความมีสติตลอดเวลายกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดเวลาทำงานที่ต้องคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาจดจ่ออยู่ที่งานเพราะฉะนั้นสตินั้นเป็นสติทางโลกสมาธิทางโลกปัญญาทางโลกแล้วก็เวลานอนหลับไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่เวลาที่เหลือนี่อยู่ในชีวิตอย่างเนี้ยมีสติไว้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเคลื่อนไปรู้ทันนะรู้ไม่ทันก็รู้สุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันสุขทุกข์เฉยๆก็ยังไม่รู้ทันก็ดูกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะรู้มันทั้งวันนะดูสิมันจะไม่ได้ดีเฉลียวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้เจริญสติปัฏฐานนะ7วันบ้าง7เดือนบ้าง7ปีบ้างนะท่านเริ่มมาจาก7ปีใช่มั้ย7ปีจะได้พระอรหันต์ไม่ได้อารหันต์ก็ได้อนาคาของเรานับมาตั้ง30ปีแล้วแต่รวมแล้วมันวันเดียวยังไม่ถึงเลยนะอย่างนั้นนับไม่ได้นะนะถ้าเรามีสติอยู่ทั้งวันเนี่ยนับได้นะแล้วดูสิสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงนะ7วัน7เดือนนะ7เดือนมีไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะวันเดียวยังมีเลยไม่ใช่ไม่มีนะนั้นถ้าเราเจริญปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะเราก็จะได้ธรรมะถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเลื่อยเจื่อยไปตลอดเวลาเราก็ไม่ได้อะไรก็ได้หาธรรมไปนะอยากได้ธรรมะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเจริญสติไปนะอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมันจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิสุดท้ายจะได้ปัญญาปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะปัญญามีสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิเฉยปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะฝึกอย่างนี้ไปนะดูซิจะไม่ได้จริงหรือ7ปี7เดือนจะได้ไม่ได้นะลองดู7วันมีนะพระพุทธเจ้าบอกวันเดียวยังมีเลยนะชั่วที่ท่านพูดประโยค2ประโยคบรรลุพระอรหันต์เลยก็มีนั่นอินทรีย์ท่านแก่กล้าจริงๆนะเราบอกแล้วพวกเราอินทรีย์ยังไม่แก่กล้านะเราปากกล้าอย่างเดียวอินทรีย์เรายังไม่ค่อยแก่กล้าต้องฝึกพอไหวไหมเสนอหลวงพ่อสอนอะไรทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตนเองจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปจมแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกอย่างนี้แหละทำไปเราจะลองดูว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงมันจะได้ธรรมะมาจริงหรือไม่จริงนะสมควรแก่เวลานะวันนี้ที่จริงหลวงพ่อจะต้องตอบการบ้านอีกแต่ว่าช่วงนี้หลวงพ่ออาพาธมา10กว่าวันแล้วนะพูดยาวๆเนี่ยหายใจไม่ทันหายใจไม่ออก ท่านี้นะ
ครับและลำดับต่อไปพวกเราจะร่วมกันนะครับถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อนะครับครับและผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับนำกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไทยธรรมพร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
หลวงพ่ออนุโมทนากับทุกท่านนะทั้งผู้จัดงานนะเจ้าของสถานที่ก็พวกเราทุกคนไม่ต้องว่าภาษาบาลีนะขอให้มีความสุขมีความเจริญในธรรมนะโลกเต็มไปด้วยความร้อนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังอยู่อย่างมีความสงบสุขอยู่ได้เราจะต่อสู้กับความไม่แน่นอนของโลกเนี่ยด้วยความแน่นอนของจิตใจที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราจะอบรมสั่งสอนมันด้วยสมาธิด้วยปัญญามีสติก็มีสมาธิมันก็จะเกิดปัญญาเดี๋ยวหลวงพ่อลาพวกเราก่อนนะ